En række møder under samme overskrift, Jesus møder mennesker. Og vi har valgt sådan ret forskellige møder. I dag er det anderledes på en anderledes måde, fordi her møder disse mennesker Jesus efter døden. Det er jo også et møde med Jesus. Vi hører om en rig mand, og ham får vi ikke navnet på, og så en fattig mand, der hed Lazarus. Det er Lukas evangeliet kapitel 16, hvor vi læser fra vers 19 og kapitlet ud, og jeg synes bare, I skal blive siddende, mens jeg læser. Lukas 16, 19. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige bord. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil komme og møde os, så dette møde ikke først skal finde sted efter døden. Hjælp os med at åbne vores hjerter for dig og give dig ret i alt, hvad du peger på. Hjælp os også med at forstå, hvordan det går efter døden. Amen. Den rige mand klædte sig i smukt tøj og levede hver dag i fest og luksus. Lige uden for hans port lå der en fattig tigger uden nok at spise og med kroppen fuld af sår. Mange, der så de to, tænkte sikkert, for det var almindeligt dengang, at den rige mand var velsignet af Gud, fordi han var en from og god mand, mens den fattige tigger var forbandet af Gud, fordi han var ond eller i hvert fald doven. Disse to mænd døde med kort tids mellemrum. Da den rige mand blev begravet, var der formentlig et stort følge. Alle hans forretningsforbindelser kom sikkert for at mindes den tid, hvor de spiste kaviar og drak champagne på hans regning, eller hvad man nu fik dengang. Ude ved hans grav holdt de taler. De sagde, nu er han gået hjem til Gud, for han var en rigtig israelit. Han var en god mand. Derfor blev han velsignet af Gud her i livet, og derfor bliver han velsignet af Gud efter livet. Sådan tror jeg, mange sagde, eller hvis ikke de sagde det, så tænkte de det, da de stod ved den rige mands grav. Den fattige mand hed Lazarus. Jeg ved ikke, hvor meget en begravelse, der var tale om i hans tilfælde. Det gik formentlig hurtigt. og uden den store opmærksomhed. Han var jo under Guds forbandelse, ikke sandt? Det kunne man da se. Hvis Gud havde været tilfreds med Lazarus, så havde han vel ikke slået ham med fattigdom og sygdom. Sådan tænkte mange dengang. Nu var det ganske vist ikke alle i Israel, der regnede med, at der var et liv efter døden. Faktisk var det en af de ting, som de store partier i Israel var uenige om. Farisæerne og saddukæerne. Saddukæerne forkastede troen på de dødes opstandelse. Så vidt vi ved, regnede de slet ikke med nogen bevidsthed efter døden. Altså, når man dør, ophører man med at være til. Men de fleste i Israel på Jesu tid regnede dog med et liv efter døden, og farisæerne troede også på de dødes opstandelse på den yderste dag. De fleste jøder ville altså sige, at den rige mand og Lazarus stadigvæk fandtes, selvom de var døde. De var nu gået ind til enten belønning eller straf. Og så ville de fleste se på den rige mands velstand og Lazarus' fattigdom som tegn på, hvordan Gud stillede sig til dem allerede her i livet. Den rige mand var under Guds velsignelse, og han gik ved sin død ind til endnu større belønning. Lazarus var under Guds straf allerede her i livet, og ved sin død gik han ind til endnu mere straf, for Gud var vred på Lazarus på grund af hans synd. Sådan tænkte de fleste i Israel formentlig om disse to mænd. I Johannes evangeliet 9 hører vi om en mand, der har været blind fra fødslen. Jesu disciple spørger Jesus, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? De mente, at mandens blindhed måtte være straf for konkret synd. Jesu disciple tænkte ligesom de fleste i Israel. Det har ikke været sjovt at være blind, eller spedalsk, eller fattig. Ikke nok med, at man skulle leve med den konkrete lidelse, man skulle også bære den dom, at lidelsen vidnede om synd. Den, der led, var en større synder end alle de andre. Derfor kunne de andre se ned på den, der led af fattigdom eller sygdom. Det var jo i bund og grund hans egen skyld. Jesus vender op og ned på det billede. Da den rige mand slog øjnene op efter sin død, var han i dødsriget, hvor han pintes, læser vi. Om Lazarus står der derimod, han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Man kan altså ikke se på den rige mands rigdom, at Gud er tilfreds med ham. Man kan heller ikke se på Lazarus' fattigdom, at han er under Guds straf for konkrete synder. På den anden side kan man heller ikke sige, at den rige mand blev straffet efter døden, fordi han var rig før døden. Og man kan ikke sige, at Lazarus fortjente himlen ved at være fattig på jorden. Det er ikke en synd at være rig. Og man indlægger sig ikke fortjenester hos Gud ved at være fattig. I Lukas evangeliet kapitel 6, vers 20, der siger Jesus ganske vist, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Men det betyder nu ikke, at økonomisk fattigdom fortjener himlen. I Matthæus' udgave af de samme saligprisninger hedder det, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Matthæus 5:3. Saligprisningerne er en beskrivelse af Jesu disciple. De er kommet til kort med sig selv, og derfor hænger de ved Jesus. De har behov for Jesus. Peter siger det på den her måde til ham. Herre, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livs ord. Johannes 6:68. Disciplerne var blevet fattige i sig selv, men rige i Jesus. Det er den fattigdom og den rigdom, som Bibelen roser. I Lukas evangeliet 16, altså prædiketeksten, møder vi en rig mand, som ikke har behov for noget. Han mener selv, at han er rig i enhver forstand. Samtidig møder vi en fattig mand. Han er ikke bare økonomisk fattig. Han er også kommet til kort med sig selv. Derfor råber han til Gud i sin fattigdom, og derfor er han rig. Men det kunne de fleste i Israel ikke se. De så bare den ydre fattigdom og den ydre rigdom. I Lazarus så Gud et menneske, der var kommet til kort med sig selv, og som råbte til ham om nåde. Ham forbarmede Gud sig over, og Lazarus blev hentet hjem til Gud. I den rige mand så Gud derimod et menneske, der var tilfreds med sig selv. I går hørte vi om en rig bonde, der sagde til sig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Til ham sagde Gud, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Og Jesus kommenterede, sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Igen, problemet er sådan set ikke, at rige mennesker har skatte i denne verden. Det er ikke synd at være rig. Men vi må spørge, hvordan forholder de rige sig til deres jordiske skatte? Hvordan forholder vi os til det, som vi har? Martin Luther spørger i den store katekismus, hvad vil det sige at have en Gud? Eller hvad er Gud? Og så svarer han, en Gud vil sige det, hvoraf man venter sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Så hvad er vores Gud? Er det pengene? Er det helbredet? Eller hvad er det? Den rige mand i teksten var blevet meget glad for sin rigdom. Den var blevet hans Gud. Det gjorde to ting ved ham. Den første ting er den mest synlige. Han hjalp ikke den fattige Lazarus, der lå lige uden for døren. Nå ja, der faldt lidt smuler af til Lazarus, forstår vi. Men den rige mand gjorde ikke noget for at ændre Lazarus' situation. Der står, at Lazarus lå ned, og at han var fuld af sår. Hans sygdom og smerter har vel lammet ham i en sådan grad, at han ikke kunne andet end bare ligge der og tække. Alligevel forbarmer den rige mand sig ikke over ham. Til det må vi sige, alt hvad vi har tilhører Gud. Vi er bare forvaltere af hans rigdom. Det forholder sig med os, som Jesus fortæller i en lignelse. En mand rejste bort og betroede sine tjenere hver en del af sin ejendom. Den ene fik 5 talenter, den anden 2, den tredje fik 1 talent betroet. Men de forvaltede disse betroelser meget forskelligt. Da Herren kom hjem fra sin rejse, krævede han dem til regnskab. I Matthæus 25, hvis I vil læse med. Ja, jeg læser det ikke nu. I husker formentlig alligevel, så nogenlunde. Betydningen er klokkeklar. Du ejer hverken dit hus eller din pensionsopsparing eller din lønkonto. Alt, hvad du har, tilhører Gud. Han har bare betroet dig at forvalte disse ting en begrænset tid. Målt med evighedens alen er 80 år. Ikke ret meget. Hvornår han kræver det hele tilbage fra dig, det ved jeg ikke, men han gør det senest, når du dør. Så skal du stå til regnskab for, hvordan du har forvaltet det, der tilhører Gud. Den rige mand i fortællingen havde som nævnt to problemer. For det første havde han ikke hjulpet den fattige Lazarus. Hans rigdom skyggede for de fattige, så han ikke kunne se dem. Han troede, at hans rigdom tilhørte ham selv. Vi skal vogte os for den vildfarelse. Det var det ene af mandens problemer. For det andet havde den rige mand det problem, at rigdommen skyggede for Gud. Manden havde alt, hvad han kunne ønske sig, så han havde egentlig ikke behov for Gud. Rigdommen var blevet hans Gud. Hvordan er det for dig? Hvis du skal være helt ærlig og vurdere din hverdag, hvad er det så, du venter alt godt fra? Hvad sætter du dit håb til? Er det din pensionsopsparing? Din friværdi? Dit arbejde? Dit omdømme? Næste måneds ferie? Hvis svaret er ja, så har vi også sat navn på din Gud. Og det er ikke ham, vi møder i Bibelen. Man kan få det indtryk af Lukas 16, at det set i evighedens perspektiv var en velsignelse for Lazarus, at han var fattig og syg. Det gav ham nemlig behov for Gud. Han råbte til Gud i sin nød. Så kan nogen svare, vi hører ham da ikke sige noget i den her tekst. Nej, det er også sandt nok. Men vi ved fra andre steder i evangelierne, at økonomisk fattigdom ikke i sig selv kvalificerer til himlen. Lazarus blev ikke frelst bare fordi han var fattig. Han blev frelst, fordi han gik til Gud med sin fattigdom. Den tvang ham til Gud. Han råbte til Gud om hjælp. Han bekendte sin synd for Gud. Det er vejen til himlen. Gud har nemlig lovet at høre på det menneske, der råber til ham. Det kan godt være, at vi ikke slipper for fattigdom og sygdom her på jorden. Lazarus gjorde ikke. Men hvis vi råber til Gud og overgiver vores sag til ham, så vil han føre os hjem til sig. Hvis den rige mand var gået til Gud med sin rigdom, og havde lagt den ned for fødderne af Gud, så var han også blevet frelst. I så fald havde han nemlig sagt til Gud, alt mit er dit. Jeg ønsker ikke andet end at være i din vilje, Gud. Jeg ønsker, at du skal være Gud for alt, også for min bankkonto. Men det kunne han ikke sige, for bankkontoen var hans Gud. Set i evighedens perspektiv havde det måske været en velsignelse, hvis Gud havde taget alle disse velsignelser fra ham. Hvis Gud havde ladet ham gå fallit og havde ramt ham med sygdom, så havde manden måske råbt til Gud i sin nød. Det ved vi jo ikke. Men uanset hvad, kan han ikke anklage Gud for, at han var uretfærdig. Gud kalder på os med både fattigdom og rigdom. Med godt helbred og med sygdom. Med mange børn og med barnløshed. Og så videre. Hvorfor den ene skal være rig og den anden skal være fattig, det ved vi sjældent noget om. Men vi ved fra Guds ord, at han kalder os ind for sit ansigt med de omstændigheder, som han sætter os i. Derfor skal vi bruge omstændighederne sådan. Vi skal takke og prise Gud, når vi har det godt, og så dele med dem, der har det mindre godt. Og når vi ikke har det godt, skal vi råbe til Gud, for han har lovet at høre og svare. Nogle gange svarer han sådan her, lige med det samme. Så udfrier han os af vores elendighed, ved helbredelse, ved et nyt job, ved en ægtefælle, ved at give os et barn, eller hvad det nu er, vi beder om. Andre gange svarer Gud på vores bøn ved at tage os hjem til sig. Og så kan det godt være, at det ikke lige var det, vi bad om. Men det var det, vi fik. Det var sådan, Gud besvarede Lazarus' råb om hjælp. Han blev af englene båret hen i Abrahams skød, hvor han blev trøstet. Sådan står der. Sådan kan Gud også besvare vores bøn i dag. Vi får en alvorlig sygdom, så beder vi til Gud om helbredelse, så siger han ja. Nu tager dig hjem til mig. Så er vi helbredt. Det var måske ikke lige det svar, vi bad om, men det var det svar, vi fik. Og det var et godt svar. Og i øvrigt, Gud er Gud. Det er ham, der bestemmer. Og han gør, hvad han finder bedst. Hvor kommer vi så hen, når vi dør? Vi forstår på Nye Testamente, at livet ikke slutter ved døden. I det stykke er Jesus og hans disciple enige med farisæerne, og de er uenige med sadukæerne. For det første hører bevidstheden ikke op, når vi dør. For det andet skal vi opstå legemligt fra de døde, når Jesus kommer igen. Paulus skriver til korinterne, at Jesus opstod som en første grøde af dem, der er sovet hen. 1. Korinther 15:20. Altså, som han opstod, skal vi engang opstå. Som Thomas kunne få lov til at røre ved Jesus sår i hænder og side, sådan skal vi opstå med fysiske legemer og gå omkring på en nyskabt jord, hvor der vil være luft og vand og klipper, der vil være planter og dyr. Det bliver nogenlunde som i det oprindelige paradis. Faktisk er Bibelen en halvcirkel. Den går fra paradis til paradis. De to første kapitler i Bibelen foregår i paradis. Det gør de sidste to kapitler også. Nemlig det genskabte paradis. Vel, hvor er så de afdøde troende nu, inden paradis? De er hos Jesus. Han sagde selv til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Paulus skriver til Filipperne, jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Filipperbrevet 1:23. Til korinterne skriver han, vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. 2. Korinterbrev 5:8. Paulus forventer helt tydeligt at være hos Jesus, når han dør. På et tidspunkt kom Jesus i strid med en gruppe farisæere, netop fordi de benægtede de dødes opstandelse. I Jesus' svar til sadukæerne inddrager han begge de to ting, som jeg har nævnt her. Han siger, har I ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Og så tilføjer Jesus, han er ikke Gud for døde, men for levende. Matthæus 22:31. Pointen er, når Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så lever Abraham, Isak og Jakob endnu. For ellers ville Gud være Gud for døde, og det er han ikke. Han er Gud for levende. Abraham, Isak og Jakob lever skam endnu, bare ikke legemligt. De er hos Gud. Det er nok også derfor, Moses og Elias kan vise sig for Jesus og tre af disciplene ved forklarelsen på bjerget, Matthæus 17. Moses og Elias er ikke ophørt med at eksistere. De lever hos Gud, og det samme gælder alle afdøde troende lige siden da. De er sammen med Kristus, de er i paradis, de er i Abrahams skød. Der trøstes de efter deres lidelser her på jorden. De venter endnu. For opstandelsen har ikke fundet sted endnu. De er ikke i den endelige tilstand endnu. De afdøde oplever en unaturlig adskillelse af legeme og sjæl. Men engang vil Gud føre deres legeme og sjæl sammen igen. Så skal vi gense dem. Der er al mulig grund til at tro, at vi også skal kunne genkende hinanden på den nye jord. Men selvom de afdøde troende ikke er på den nye jord endnu, så er de allerede sammen med Jesus. De er i Abrahams skød. De oplever det som paradis, fordi det er paradis. Eller som Paulus siger, at være sammen med Kristus, det er langt det bedste. Men se, dette gælder kun den ene halvdel af de afdøde. Den rige mand i beretningen er ikke i Abrahams skød. Hvor er han så? Vi hører, at han er i dødsriget, og han siger selv, jeg pines i disse luer. I Nye Testamente er dødsriget ikke et neutralt sted for alle døde. Det er et pinested. I Lukas 10:15 fælder Jesus den dom over byen Kapernaum, at den skal styrtes ned i dødsriget på grund af dens vantro. Til gengæld siger Åbenbaringsbogen 20:14 om Jesu genkomst, døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Dødsriget er en ventesal for de fortabte. Allerede ved døden sker der en adskillelse af de frelste og de fortabte. De går hver sit sted hen. Det sker ikke først ved opstandelsen. Men dødsriget er ikke det samme som helvede. Jesus taler om, at alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem, altså ud af gravene. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Johannes 5:28. Alle døde skal opstå engang. Alle. Også de fortabte skal opstå legemligt ved Jesu genkomst. Foreløbig venter de på den almindelige opstandelse af alle afdøde, men de venter ikke det samme sted. Den rige mand er allerede nu i pine. Derfor spørger han Abraham, om ikke Lazarus kan komme over til ham med lidt vand, for jeg pines i disse luer. Men nej, svarer Abraham. Der går ingen vej fra det ene sted til det andet. Efter døden er situationen endelig. Man kan hverken gå fra paradis til dødsriget, eller fra dødsriget til paradis. Dermed har Jesus afvist ideen om omvendelse efter døden. I kender salmedigteren Grundtvig. Han og flere andre har ellers forestillet sig, at det skulle være muligt at komme på bedre tanker efter døden. Også i dag forkynder en del af vores hjemlige teologer, at luerne i dødsriget lutrer de sidste rester af synd ud af de døde, så alle når himlen. Alle bliver frelst til sidst, siger de. Dødsriget er ifølge den teori en slags skærsild. I ved måske, at katolikkerne regner med en skærsild, der lutrer synden ud af de døde. For katolikkerne er skærsilden forbeholdt de frelste, dem der endnu ikke er sluppet af med al synd. Der skal det sidste rester af synd lutres ud efter døden. De fortabte derimod går ifølge romersk katolsk lære direkte i helvede. De fortabte kommer ifølge katolikkerne ikke i skærsilden. Men en del moderne protestanter, også præster i folkekirken, regner med, at den rige mand og alle andre i dødsriget engang slipper over på den anden side til paradis. Disse moderne teologer fjerner det meste af alvoren fra Jesu forkyndelse. For ifølge ham er der ikke flere muligheder efter døden. Derfor skal vi advare mennesker før døden. Vi skal ikke stikke dem blår i øjnene ved at love dem noget, der har Guds ord imod sig. Lazarus kan ikke komme over til den rige mand med en sjat vand, og den rige mand kan ikke komme over til Lazarus. Så beder den rige mand, om ikke Lazarus kan vende tilbage fra de døde og advare den rige mands brødre, så de kan vende om i tide. Igen er svaret nej, men nu er begrundelsen en anden. De døde kan sådan set godt blive levende igen, det gjorde Jesus jo. Og vi læser også om en anden, der hed Lazarus. Han blev levende efter at have været død i 4 dage. Alligevel svarer Abraham nej. Begrundelsen er, de levende har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Og vil de ikke høre Guds ord, når det bliver prædiket, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Vers 31 i vores tekst. Så kan man jo spørge, hvordan i alverden kan Abraham og Jesus være så sikre på det? Jeg tænker mig da, at hvis et menneske, som alle ved er død, pludselig bliver levende, så vil mange danskere lade sig overbevise om, at der er mere mellem himmel og jord. Dertil svarer Jesus, ja, det vil de nok. Men den overbevisning er ikke frelsende tro. Og i øvrigt mener mange danskere jo i forvejen, at der er mere mellem himmel og jord, men kristne, det er de ikke. Pointen i det sidste vers i vores tekst er, at Guds ord rummer en kraft i sig, som vi ikke finder noget andet sted. I mødet med Guds ord møder vi nemlig Gud selv. Han er i sit ord. Derfor kan Bibelens ord trænge sig vej ind i vores hjerter og vende os om fra mørke til lys, fra djævelens magt til Guds rige. Det kan et mirakel ikke gøre. En dødeopvækkelse, en helbredelse eller et andet guddommeligt indgreb kan nok få mennesker til at tænke sig om en ekstra gang. Men de bliver ikke omvendt ved det. Det sker kun ved Guds ord. Vil de ikke høre dette ord, så er der ingen mulighed for omvendelse. I så fald venter der dem en evighed i mørket udenfor, hvor der skal være gråd og tænderskæren, som Jesus siger et sted. Det gælder også for os. Vi må høre Moses og profeterne, mens det endnu er tid. Og så skal vi i øvrigt gøre os klart, at vi er forvaltere, så længe vi er her. Vi ejer ikke det, som vi ejer. Det tilhører Gud, for vi tilhører Gud. Derfor skal vi leve for hans ansigt, og vi skal tage både fattigdom og rigdom, både helbredelse og sygdom med derind for Guds ansigt. Vi skal tale med ham om alle ting. Og vi skal vente alt godt fra ham, og tage vores tilflugt til ham i al vores nød. Så er han Gud for os, og vi er hans børn. Og så er vi på vej mod Abrahams skød, eller paradis, som Jesus kalder det. Der skal vi se Jesus. Og vi skal se dem, der er gået forud for os ind til Gud. Johannes viser os den store hvide flok, der står foran Guds trone og lovpriser lammet. Det er i Åbenbaringsbogen 7. En gang skal vi stå der sammen med dem. Der skal vi se ham, som han er. Det skal vi løfte vores hoveder og spejde efter allerede nu. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for det store håb, der går gennem hele Bibelen. En gang vil du genskabe paradis, Der skal vi vandre i haven sammen med dig. Vi skal se dig, som du er. Vi skal tale med dig. Bevar os i en levende tro på dig indtil da. Riv du alle de ting ud af vores hjerte, som tynger os ned og vil forhindre os i at nå paradis. Hjælp os med at tale med dig om alle ting. Og så beder vi om, at vi må få flere med på den vej. Du ved, at vi hver især tænker på nogen. Jesus, kald du på dem. Bang du på hjertedøren. Råb du dem op. Amen.